Bu Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Yigirma beshinchi iyul dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda inson kadri. Mustaqillikning 25 yilligiga sovg'a qilinajak yo'l qurilishini deb toshkentlik 40 oila ko'chada qoldi. Reyd. Namanganda milliy xavfsizlik xizmati bolalarga Qur'on saboqlaridan dars beradigan ikkita hujrani bir kunda bosdi. Odam savdosi. Buryatiyada 10dan ortiq o'zbekistonlik ayol qullikdan ozod qilindi. Qo'shimcha vakolat. Rossiyada migratsiyani nazorat qilish politsiyaga o'tkazib berilgani mehnat muhojirlariga qimmatga tushmoqda. Ahmadboy ishi. Chinoz militsiyasi boshlig'i ishdan olindi. Dahshatli biznes. Dushanbeda bir necha yildan beri bola o'g'irlashda gumon qilingan guruh qo'lga olindi. Taomnoma. Palov. Afg'onistonda ham palov. Ozod Nazar. Oqtepaliklar uyiga mustaqillik buldozeri tushdi. Shoira Dilorom Ishoqova bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro yangiliklarga diqqatingizni burmoqchiman. Mahalliy telekanallar xabariga ko'ra, bugun Turkiya rasmiylari 42 nafar jurnalistni qamoqqa olish haqida order bergan. Order berilganlar orasida taniqli sharhlovchi va parlament sobiq deputati Nazli Ilijak ham bor. 2013 yilda Ilijak hukumatdagi korrupsioner vazirlar haqida maqola yozganidan so'ng hukumatparast Saboq gazetasidan bo'shatilgan edi. 16 iyulga o'tar kechasi bergan davlat to'ntarishi voqeasidan so'ng Erdo'g'on hukumati mamlakat bo'ylab misli ko'rilmagan darajada qamoq qolishlar va ommaviy ishdan bo'shatishlarni amalga oshirmoqda. 42 nafar jurnalistni qamoq qolish haqida order berilishi ham mana shu jarayonning yanada keskinlashgan ifodasi sifatida qabul qilinmoqda va xalqaro maydonda jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyada matbuot va so'z erkinligiga nisbatan bosimning kuchayishiga munosabat bildirgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jean-Claud Juncker bugungi vaziyatda Turkiyaning ittifoqqa a'zo bo'lishdan juda uzoq ekanini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari agar Turkiya joriy voqealar munosabati bilan o'lim jazosini qayta tiklasa, Yevropa Ittifoqiga a'zolikka oid muzokaralarning darhol to'xtatilajagini aytmoqda. Germaniya federal kriminal politsiyasi mamlakatdagi boshpana so'rovchilardan 60 nafarining turli terror guruhlari, xususan Islomiy davlat jihodiy guruhiga aloqadorligini tekshirmoqda. Bu haqda kriminal politsiya rasmiylari maxsus bayonot berdi. Germaniyaga yo'nalgan muhojirat jarayonini inobatga olgan holda biz qochqinlar orasida terror tashkilotlarining faol yoki sobiq a'zolari, ularga xayrixohlar va jihodchi jinoyatchilarning borligini ehtimoldan soqit qila olmaymiz, deyiladi federal kriminal politsiya bayonotida. Bayonotda hozircha Germaniya politsiyasi ixtiyorida terrorchilarning yangi hujum rejasiga oid aniq ishoratlar yo'qligi aytiladi. Germaniya politsiyasi mamlakatning 16 federal shtatida qochqinlar orasidagi ehtimoliy terrorchilarga oid jami 410 ta ma'lumot olgan. Ayni paytda Germaniya ichki ishlar vaziri mahalliy matbuotga barcha qochqinlarni yalpi shubhaga olish noto'g'ri bo'lajagini ta'kidladi. Keyingi bir necha kun ichida Germaniyada jamoatchilikka qarshi 4 ta qonli hujum sodir etildi va undan 3 tasini boshpana so'ragan qochqinlar amalga oshirdi. O'tgan bir yil ichida Afg'oniston Suriya bayroqdagi urushdan qochgan 1 milliondan oshiq odam Germaniya hududiga keldi va bu mamlakatdan boshpana oldi. Bugun AQShning Filadelfiya shahrida Demokratik partiyaning saylovoldi qurultoyi boshlanadi. Hillari Klinton partiyaning prezidentlikka rasmiy nomzodi sifatida saylanishi kutilayotgan 4 kunlik qurultoy arafasida WikiLeaks partiya milliy qo'mitasining maxfiy yozishmalarini jamoatchilikka oshkor qildi. Partiya rahbarlarining Klintonga tarafkash ekanini ko'rsatuvchi sizdirilgan minglab yozishma ortidan raisi, Floridalik kongress namoyandasi Debbi Vasserman iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Klinton saylov shtabi rahbari Robi Mook Demokratik partiya qurultoyi arafasida yozishmalarning sizdirilishida Rossiya davlat tizimlarining qo'li borligini ta'kidladi. Demokratlar Moskvani Rossiya prezidenti bilan yaxshi munosabat o'rnatishni va'da qilayotgan respublikachi Donald Trampni qo'llash maqsadida AQSh saylovoldi kampaniyasiga daxil qilayotganlikda ayblamoqda. Endi diqqatingizni ayrim mintaqa va O'zbekiston xabarlariga burmoqchiman. Yevropa Ittifoqi komissiyasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondagi uran konlari tug'dirayotgan ekologik muammolarni o'rganish uchun 16,5 million yevro ajratadigan bo'ldi. Mazkur mablag' o'shalar davlatda sovetlardan qolgan uran konlarining atrof muhitga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganish barobarida bu konlarning texnik iqtisodiy asoslarini ham ko'rib chiqishga sarflanadi. Yevropa Ittifoqi mutaxassislariga ko'ra, asosan Farg'ona vodiysida to'plangan radioaktiv moddalar miqdori atrof muhit va aholi salomatligiga tahdid solmoqda. Tojikiston hukumati mamlakatda faoliyat taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi yetakchisi Muhiddin Kabirini ekstraditsiya qilish borasida Interpolga a'zo davlatlar bilan faol muzokara olib bormoqda. Bu haqda bayonot bergan Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaga ko'ra, ayni paytda partiyaning Rossiya, Ukraina, Belarus, Germaniya va Polshada hibsga olingan a'zolarini ekstraditsiya qilish bo'yicha ham mamlakat bosh prokuraturasi muzokaralarni davom ettirmoqda. Rahimzodaning aytishicha, joriy yilning 6 oyi ichida birgina Rossiyadan terror guruhlariga aloqadorlikda gumonlanayotgan 71 tojikistonlik ekstraditsiya qilingan. 1990-yildan 2015-yilgacha Tojikiston hukumatining tarkibiy qismi bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi faoliyati o'tgan yilgi parlament saylovlaridan so'ng taqiqlandi. Oliy sud hukmi bilan partiya terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritildi. Partiyaning muhojiratda yashayotgan rahbari Muhiddin Kabiri o'zi va partiyasiga qo'yilayotgan rasmiy ayblarni inkor qilib kelmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi kunning to'liq manzarasini beradigan lavha, batafsil lavhalarimizga o'tamiz. Toshkentning Oqtepa mavzeyida 3 ta ko'p qavatli chala buzilgan uyda yashayotgan 40 ga yaqin oila dushanbadan majburan ko'chirilmoqda. Mavzeydan o'tuvchi yangi kichik halqa yo'li rejasiga tushgan bu uylarda yashagan oilalar hali uy joy berilmasdan tuman hokimi imzolagan kafolat xati bilan ko'chaga quvilmoqda. Tuman hokimligi buni tasdiqladi va uy beriladi degan va'dani takrorlash bilan cheklandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Chayxon Tohir tumani Oqtepa mavzesidagi ko'p qavatli 12-32-34 uyda yashagan 40 ga yaqin oila Toshkent shahar hokimining 26 mayda qabul qilingan yer maydonlarda obodonlashtirish va buzish ishlarini olib borish haqidagi 486 sonli qarori asosida ko'chirilmoqda. Ozodlik Oqtepa mavzeidan kelayotgan shikoyatlarda aytilishicha, hokimning qarori yo'q, uylarni buzilish haqida bu oilalar iyun oyi oxirlarida xabar topishgan. Ularga shahar hokimining buzilish haqidagi qarori tuman hokimining kafolat xatini keltirishgan. Jumladan 12-chi uyda yashagan bir oila 26 iyunda hali ko'chmasidan turib tomi qo'porila boshlagan ko'p qavatli uydagi 3 xonali kvartirasi evaziga shoshilinch ravishda 2 ta uy taklif qilingani va ulardan birini tanlashga majburlangandan arz qildi.
26 iyundan beri qaror keldi, uy buziladi. Mana bir oy bo'ldi shunga. O'shandan boshlandi. Qo'limda qog'oz olmaganman. Hech qanday garantiyani pismon olmaganman. Qanchaga bank o'shib o'radiga duotganim yo'q. Yangi uy olib duotganim yo'q. Mana mana shu eski uydan birinchi etaj 3 xonali uy olib deb iltimos qilyapman. Bir oydan beri. Uyimiz buzib bo'ldi pastki. Taraflam qolmagan. O'zi plitani olishyaptim ko'pasti. Hech qanaqa dalolatnoma ham yo'q.
Dedi ismini oshkor etishni istamagan Oqtepalik ayol. Ozodlikka nusxasi yo'llangan kafolat xatlaridan biri 22 iyun kuni imzolangan va unda Shayxon Tohir tumani hokimi Mir Azam Mir Qosimov ko'chirilayotgan oilaga uy berishni va'da qilgan. Kafolat xatida jumladan shunday deyilgan: Oqtepa mavzesi 12 uydagi xonadon buzilishga tushgani sababli mulkdorning arizasiga asosan 2 jondan iborat oilangizga Yashnobod tumanidan bir xonali xonadon yashash uchun ajratib berilishini tuman hokimligi kafolatlaydi. Deyiladi kafolat xatida. Ya'ni Oqtepaliklar shikoyatida aytilgani kabi tuman hokimi uyi buzilganlarga uy berishni va'da qilgan, ammo oilalardan shu kafolat xatiga ishonib ko'chish talab qilingan. Oilalar hali ko'chmasidan turib, uylar buzilishi boshlab yuborilgan. Ozodlikka bo'lgan shikoyatda kafolat xatida aniq manzili ko'rsatilgan. Eski uylarning ko'pchilikka yoqmagani, ammo bu norozilik inobatga olinmagani ham aytiladi. Shikoyat ortidan Ozodlik muxbirining bevosita Shayxon Tohir tuman hokimi Mir Azam Mir Qosimov bilan bog'lanish urinishlari tekshiruvlar natijasi tugadi. Tuman hokimligining o'zini Siddiq deb tanishtirgan uy-joy bilan ta'minlash bo'limi boshlig'idan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zini tuman hokimi birinchi o'rinbosarining yordamchisi deb taqdim qilgan rasmiy esa ko'chirilayotgan oilalarga uy ajratilishi haqida kafolat xati berilganini tasdiqladi, ammo uylar ajratilmasdan turib ularning ko'chirilayotganiga oid shikoyatlarni inkor qildi. 26-iyunda boshlangan buzilish ishlari ba'zi oilalarning noroziligi bois o'tgan haftaning juma shanba kunlari to'xtatib qo'yilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Dushanba kuni olingan xabarga ko'ra, yakshanba kuni bu oilalarning ba'zilari bilan tuman hokimining shaxsan o'zi uchrashgan va ularga uy berilishini yana bir karra va'da qilib, dushanba kuni ertalabgacha binoni bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Shayxon Tohir tuman hokimi imzolagan kafolat xatida tezkor buzilish ishlari sababi Oqtepa mavzesidan o'tuvchi yangi 6 qatorli aylanma yo'l qurilishi munosabati bilan izohlangan. Uy buzilganlarga bu halqa yo'lining mustaqillikning 25 yilligiga bitkazilishi shart ekani aytilgan. Shu yilning 28 martida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov poytaxtda avtomobil yo'llari, ko'priklar qurilishi, tramvay yo'llari demontaj qilinishiga oid rejani e'lon qilgan edi. Oqtepadagi 40 ga yaqin xonadon 28 martda matbuotga ma'lum qilingan, 26 mayda esa shahar hokimi boshlashga qaror bergan va 1 sentyabr mustaqillikning 25 yilligiga prezidentga bayram tuhfasi o'laroq tugatilishi lozim bo'lgan tezkor reja asosida ko'chirilmoqda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Namangan shahrida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bir kunning o'zida bolalarga Qur'ondan dars bergan ikkita hujrani bosdi. Namangan huquq-tartibot va diniy idoralardagi manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, militsiya va xavfsizlik xodimlari 17 iyul kuni soat 17 va 22 o'tkazgan qo'shma tadbir chog'ida o'z uylarida o'nlab bolalarga noqonuniy saboq bergan ikki mudarris qo'lga olingan. Ulardan biri jarimaga tortilgan bo'lsa, ikkinchisiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
17-iyul kuni soat 17:00 militsiya va xavfsizlik xodimlari dastlab Namangan shahar Amir ko'chasida joylashgan Akmal Ahmadjonov hovlisini bosganlar. Mahalliy huquq tizimidagi ozodlik manbasining bildirishicha, qo'shma tadbir paytida 23 yashar Akmal Ahmadjonov va undan Qur'ondan saboq olayotgan 3 yigit qo'lga olingan. Qo'shma tadbir paytida shuningdek Akmal Ahmadjonovdan diniy saboq olgan yana 20 shaxs ro'yxati chiqqan. Namangan diniy doirasidagilarga ko'ra, Akmal Ahmadjonov shaharda Eshon dada nom bilan tanilgan 87 yashar Muksin Hasanovning shogirdlaridan biridir. Ichki ishlar idorasidagi manbaning ma'lum qilishicha, Ahmadjonov uyda o'tkazilgan reyddan 5 soat o'tib, tungi soat 22 militsiya va xavfsizlik xodimlari Namangan shahar Yangiobod mahallasida joylashgan Eshon dadaning uyini bosganlar. Qo'shma tadbir chog'ida 30 ziyod ilm talabi qo'lga olingan, ularning eng kichigi 6 yashar bo'lgan. Domla kechki soat 22 qo'lga olingan, lekin yoshi kattaligi uchun uning o'rniga nevarasi qamoqqa olingan va shtraf bilan ertasi kuni ozod qilingan. Qori Domlani ushlaganida 30 ko'proq o'quvchi bo'lgan, lekin ro'yxatda 24 qolgan. Ba'zi o'quvchilar kattalarning bolalari bo'lgani uchun ro'yxatga kiritilmagan, deydi Namangan shahar huquq tizimidagi ozodlik manbasi. Ushbu manbaga ko'ra 21-iyul kuni sud bo'lib, o'quvchilar eng kam ish haqining 4-5 baravarida jarima bilan qo'yib yuborilgan. Hozir Domla ozodlikda 1 800 000 so'm shtraf bilan chiqdi. Domlaning o'rniga 23 yashar nevarasi qamoqqa olinib, ertasi kuni ertalab soat 10:00 qo'yib yuborildi, dedi Muksin Hasanovni yaqindan tanigan namanganlik dindorlardan biri ismi sir qolish sharti bilan. Hozirda Akmal Ahmadjonov va uning shogirdlari Namangan shahar militsiya idorasida tergov qilinmoqda. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, Muksin Hasanov shogirdlaridan ba'zilari chaqirilib, tergov qilinmoqda. O'zbekistonda diniy ta'limotdan saboq berish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi. Bunday ruxsatnomasiz maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib, diniy tashkilot boshqaruvi markaziy organning ruxsatisiz diniy ta'limotdan saboq berish, shuningdek xususiy tartibda diniy ta'limotdan saboq berish O'zbekiston Jinoyat kodeksining 229-moddasiga muvofiq jazolanadi. Jinoyat kodeksiga muvofiq bunday harakat ma'muriy jazo qo'llangandan keyin sodir etilsa, eng kam ish haqqining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Oldimizdagi mavzular: odam savdosi. Buryatiyada 10 ortiq o'zbekistonlik ayol qullikdan ozod qilindi. Qo'shimcha vakolat. Rossiyada migratsiyani nazorat qilish politsiyaga o'tkazib berilgan mehnat muhojirlariga qimmatga tushmoqda. Ahmadboy ishi. Chinoz militsiyasi boshlig'i ishdan olindi. Rossiyaning Buryatiya o'lkasida 10 nafardan ortiq o'zbekistonlik ayol qullikdan ozod qilindi. Bu haqda Buryatiya bo'yicha Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Ushbu ish bo'yicha qo'lga olingan 2 nafar buryatiyalik va 1 o'zbek ayoli ustidan noqonuniy migratsiya tashkil etish va qul mehnatidan foydalanish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol 2 nafar buryatiyalik sheriklari bilan 10 ortiq o'zbekistonlik ayollarni Pribaykalsk tumanidagi Grand Tex nomli qo'lqop tayyorlash fabrikasiga ishga keltirgan. Ayollar fabrika ichidan tashqariga erkin chiqish imkoniyatidan mahrum etilgan, ular hujjatlari tortib olingan, ayollar qo'lqop tikishga majburlangan, ishdan bo'yin tovlaganlar jismoniy jazolash bilan qo'rqitilgan, deyiladi Rossiya Tergov qo'mitasining Buryatiya Respublikasi Tergov boshqarmasi rasmiy saytida. Buryatiya Tergov boshqarmasining navbatchi zobiti Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'zbekistonlik ayollarni qullikdan ushlanganlarga nisbatan tergov ishi endi boshlangani bois batafsil ma'lumot berilmasligini bildirdi. Hozircha tergov ishi sir sanaladi. Tergov endi boshlandi. Bu haqda berilishi lozim ma'lumot bizni saytimizda yozilgan. Bundan ortiq biror narsa deyishga haqqim yo'q, dedi o'z ismini ochiqlamagan navbatchi zobit. Bundan 3 hafta oldin Astraxan viloyatining Axtubinsk tumani yashovchisi Dmitriy Romanov O'zbekiston fuqarosini qullikda saqlab majburan ishlatgani uchun sud qarori bilan 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Rossiyada qul mehnatdan foydalanish uchun 6 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. O'zbeklarni qullikka tushib qolishlariga asosan hamyurtlari sabab bo'ladi, deydi Xalqaro migratsiya tashkiloti konsultanti, qullik masalalar bo'yicha ekspert Tursunoy Alimardonova. Ayrim ekspertlar fikrlaricha Rossiyada qullikka oid ayblovlarni mahkamada tasdiq etish o'ta qiyin kechadi va qullikka oid dalillar bo'lganda ham hakamlar arzimagan jazolarni tayinlashi odatiy hol. Moskvadagi Tojikiston jamg'armasi rahbari huquq faoli Gavhar Jurayevaning fikricha huquq tartibot organlaridagi korrupsiya qullikka tushish hollarining ko'payishiga sharoit yaratadi.
Очень большие штрафы заставляют нести за них ответственность тех работодателей, которые
Россияда noqonuniy muhojirlarni ishga jalb etgan shirkatlarga katta jarima belgilangan. Bunga qaramasdan ba'zi shirkatlar noqonuniy mehnat muhojirlarini ishga olishadi, ularni og'ir sharoitlarda ishlatib, bir tiyin to'lamay haydab yuborishadi. Bu ham qulchilikning bir turi hisoblanadi. Ana shunday shirkat egalari yoki boshqacha aytganda quldorlar katta daromad manbaidan ayrilmaslik uchun nopok tergovchilarga pora berishadi, dedi Gavhar Jo'rayeva. Rossiyada qullik tuzog'iga nafaqat Markaziy Osiyo mehnat muhojirlari, balki boshqa millat vakillari ham ilinishadi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Shimoliy Kavkaz, xususan Dog'istonda qullarning tog'larda cho'ponlik qilish qatori xususiy g'isht zavodlarda majburan ishlatish hollari ko'p uchraydi. Rossiya ro'znomalari Dog'istonda yillar davomida qul bo'lib cho'ponlik qilgan va g'isht zavodlarda ishlagan bir necha rossiyaliklarning ozod etilgani haqida xabar bergandi. Yaqinda xalqaro The Walk Free Foundation tashkiloti e'lon etgan hisobotga ko'ra, Rossiyada 1,48 million qul mavjud va bu aholi umumiy sonining 0.73% tashkil etadi. Bugungi kunda Rossiya qullar soni jihatdan 167 davlat orasida 7-chi o'ringa qo'yilgan. O'zbekistonga esa ushbu ro'yxatda Shimoliy Koreyadan keyingi 2-chi o'rin berilgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ish izlab borib qullikka tushib qolayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida hikoya qildi Davlat Qudrat. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Navbatdagi materialimiz ham Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga doir. Rossiyadagi mehnat muhojirlari migratsiya masalalarining joriy yildan boshlab politsiya vakolatiga o'tganidan norozi. Ular ichki ishlar xodimlarining xorijlik migrantlarga bo'lgan muomalasi keskin o'zgargani, har biridan olinayotgan qo'shtirnoq ichida politsiya solig'i stavkasi oshganini gapirmoqda. Ozodlik bilan suhbatda huquq himoyachilari Moskvadagi politsiya xodimlari asosan o'zbekistonlik muhojirlarni ovlashi sabablarini tushuntirishga urindi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning aprelida Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zining qarori bilan Federal migratsiya xizmati va narkotiklar nazorati federal xizmatini tarqatib, 1-iyundan boshlab ularning vakolatlarini Ichki ishlar vazirligiga o'tishini belgilab bergan edi. Politsiya tarkibida migratsiya masalalari bo'yicha boshqarmaning tuzilishidan salkam 2 oy o'tishi ortidan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar bu o'zgarishlarning ortidan migratsiya masalasidagi vaziyat salbiy tomonga keskin o'zgarib borayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti faoli Rahmiddin Kamolov Moskvaning Vishniki ichki ishlar bo'limida mehnat muhojirlaridan ochiqchasiga pul talab qilishayotganini aytib berdi.
Muammo shundaki, shu atdel politsiya Vishniki juda bir haddan oshib ketgan. Hujjati bormi, yo'qmi farqi yo'q unga. Ataylab jumashanba kuni olib kelishadi, aytadiki, FMS bugun ishlamaydi, dushanba kuni ishlaydi, FMS kelguncha kutib o'tirasiz, FMS kelib, sani hujjatingni tekshiradi. Och, ovqatsiz, suvsiz ushlab o'tirishadi ataylab.
Dedi Rahmiddin. Huquq faoli politsiya xodimlarining noqonuniy tarzda hibsga olayotgan to'g'risida telefonga yozib olingan audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Unda qo'pol tarzda politsiyachi mehnat muhojirini haqorat qilayotganini eshitish mumkin.
Ты что, глупый, что ли, не пойму?
Ты не выезжал из страны, понимаешь?
Тебя дагестанский левый печати въехал.
Какой у меня дагестанский? Азербайджанский, раз это Дагестан, Российская Федерация
находится. Пасть свою закрой, понял, нахуй. Здесь,
блядь, как разговаривать? Здесь.
Понял меня? Закрой пасть свою, блядь.
Нормально разговаривать, мы же нормально
Пока тебе не въебал в лоб, нахуй.
Bu politsiya xodimining hujjatlar joyida bo'lgan muhojir bilan suhbatidan lavha. Rahmiddin Kamolov so'nggi yillarda Rossiya hukumati tomonidan politsiya xodimlariga berilgan vakolatlar ularning korrupsiyalashishiga keng yo'l ochib bergan. Har bir politsiyachining asosiy daromadi aynan ko'chada ushlangan migrantlardan olingan ulpondan iborat ekaniga e'tiborimizni qaratdi. U keyingi paytlarda barcha politsiya bo'limlarida stavkalar ham keskin oshgan deydi.
Qonundan deport qilishga haqqi bo'lmasa ham politsiya xodimlari ataylab agar prinsipga turib olishsa deport qildirib yuborishadi. Hujjatda joyida degan taqdirda ham deport qilib olgan ko'p o'zbeklarni ko'rdik biz. Shunga o'zbeklar qo'rqib qolishgan biz o'zbek tojiklar. Asosan bundagi va qonunbuzarlikni O'zbekiston fuqarolariga nisbatan bo'lyapti, Tojikiston fuqarolariga nisbatan unchalik emas, chunki Tojikiston elchixonasi tomonidan huquq faollari juda ham faoldir. O'zbekiston Respublikasi tomonidan biron bir jamiyat yo'q, biron bir tashkilot yo'q bo'lsa ham buni bilmaydi migrantlar, muhojirlar kimga hojat qilishini bilmaydi. Birgina shu Bahrom Samroyevdan boshqa 15 minggacha ham beryapti. Deport qilmasin deb qo'rqqandan beri boryapti. Bu yerda ishlash ham bir nevigidna bo'lib qolgan. Shunga ko'p o'zbeklar ham, tojiklar ham ketyapti, chiqib ketyapti ko'pisi. Hujjat ham qilasiz, ham ana bu har bir mana shunaqa bir iflos politsiya xodimiga yana pora ham berish kerak. Shunaqa bo'lib qolganda berdi, bespurjel bo'lib qolgan.
Dedi Rahmiddin. Suhbat davomida huquqfaol politsiyachilarning muhojirlarga nisbatan bosimi kuchayishi, ularning orasida hujjatsiz va noqonuniy tarzda yurganlar sonini keskin oshishiga olib kelganini ham ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Raimjon Moskvada 1 yildan beri oshxonada ishlaydi. Oshpaz yigit hozirgi kunda hujjati bor ham, hujjati yo'q ham politsiyaga pul berishga majbur ekanini tasdiqlab berdi.
Hujjatlar joyida bo'lsa ham baribir choy pul olishadi. Milisalar har xil, bir xillari 500 so'm. 500 rubl talab qilishadi. Bir xillari nafsi chatoqda 2000, 5000gacha surishadi. Yo'q, yo'q deb tursangiz, uje avozi bir bilan soat ishlab turadi, o'zidan o'zi 500 rublga tushiradi. Kim berib qutlasin. Dokumentingiz toza bo'lsa ham, baribir ushlab o'tiradi, mazingiz qotirib. Eng past 500 dollardik. Politsiyaga qaraganda femis lushida, femis darro dokumentlar bo'lsa toza bo'lsa qo'yib yuboradi. Agar politsiya bo'lsa sutkalab olib o'tirishi ham mumkin.
Dedi Raimjon. Bugunga kelib Rossiya Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga 1,068,000 kishi jalb qilingani, undan tashqari bevosita prezidentga bo'ysunuvchi yana 400,000 kishilik Milliy gvardiya ham mamlakat ichkarisida tartibni saqlashi belgilandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi gap bola o'g'rilari to'g'risida. Tojikiston huquq tartibot idoralari so'ng bir necha yildan beri Dushanbeda bola o'g'irlash bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan uyushgan guruhni qo'lga oldi. Bola o'g'rilari navbatdagi o'g'irlikni amalga oshirmoqchi bo'lgan paytda ushlangani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Dushanbeda bola o'g'rilari ushlangani Ozodlikning tojik xizmatiga 25-iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manba tasdiqladi. Uning aytishicha, guruhning 3 nafar a'zosi o'tgan hafta FB ismli 7 yashar qizchani o'g'irlamoqchi bo'lib turganida qo'lga olingan. Bu qizchani o'g'irlashga dushanbelik 48 yoshli Matluba Ahmedova boshchilik qilgani aytilmoqda. Tojikiston poytaxtining Sadbarg mavzeidagi mehmonxonalarning biridan joy ijaraga olgan bu ayol asosan massaj xizmatini ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. Dushanbelik tergovchilari bu guruh Tojikiston poytaxtining Zarafshon mavzeidagi bir xonadonni ijaraga olganini ham aniqlagan. Aytilishicha 7 yashar qizcha o'g'irlangandan keyin aynan shu kvartiraga olib kelinishi kerak bo'lgan. Tintuv chog'ida bu xonadondan jarrohlik amaliyoti moslamalari, shpritslar, og'riq qoldiruvchi dorilar va hatto bolalar kiyimlari topilgan. Guruh vakillari voyaga yetmagan qizchani bu kvartiraga olib borish kerak bo'lgan mashinadan esa ichiga hushdan ketkizadigan dori to'ldirilmish shprits topilgan. Qizchaning onasi Farangiz Batalova Ozodlikka Matluba Ahmedovani tanishini, ular avval dugona bo'lganlarini aytgan. Tergov idoralari bu guruh qo'lga olinishi ortidan 2013 yil martida yo'qolgan Sabina va Malika Orolova hamda 5 yoshli Osiyo Dilovarovaning o'g'irlanishi bilan bog'liq hodisalar ochilishiga yaqinlashganlarini bildirmoqdalar. Opa singil Orolovalarning yaqinlari Malika va Sabinani so'rab, bolalar bog'chasiga aynan shu ayol kelganini, o'sha paytda u ro'molda bo'lganini aytganlar. Yo'qolgandan keyin ko'p o'tmay jasadi hisordan topilgan 5 yashar qizcha Osiyoning onasi ham Matluba Ahmedovani tanigan. Tojikiston huquq tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, guruh rahbari bo'lgan Ahmedova va uning 2 sherigiga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 130-moddasi, ya'ni odam o'g'irlash bo'yicha jinoiy ish ochilgan va bu ish yuzasidan tergov davom etyapti. Matluba Ahmedova sheriklaridan birining familiyasi G'iyosov bo'lib, uning Dushanbedagi Qariyai Bolo shifoxonasida vrach bo'lib ishlashi, ikkinchi sherigi esa taksichilik bilan shug'ullanishi aytilmoqda.
Kunun yangiliklari 25 iyul kuni O'zbekistonda 9,5 million mijozga ega Beeline shirkati o'z abonentlariga ogohlantiruv xabari yo'lladi. Uyingizda chorva mollarida kana borligini ko'rsangiz, qo'lingiz bilan tegmang, o'ldirmang, og'ir kasallikni yuqtirib olish mumkin. Veterinarni chaqiring deyiladi qariyb 10 millionga yaqin o'zbekistonlik yuborilgan ogohlantiruvda. Ozodlikning Toshkentdagi sanitariya epidemiologiya stansiyasidagi manbasiga ko'ra, shu kunlarda poytaxtdagi ko'p xususiy kushxonalar yopilgan, go'sht sifati qattiq nazoratga olingan. Tojikiston hukumati mamlakatda faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi yetakchisi Muhiddin Kabiriyni ekstraditsiya qilish borasida Interpolga a'zo davlatlar bilan muzokara olib bormoqda. Yevropa Ittifoqi komissiyasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondagi uran konlari tug'dirayotgan ekologik muammolarni o'rganish uchun 16,5 million yevro ajratdi. Bugun AQShning Filadelfiya shahrida Demokratik partiyaning saylovoldi qurultovi boshlanadi. Hillary Clinton partiyaning prezidentlikka rasmiy nomzodi sifatida saylanishi kutilayotgan 4 kunlik qurultoy arafasida WikiLeaks partiya milliy qo'mitasining maxfiy yozishmalarini jamoatchilikka oshkor qildi. Endi Ahmad Boy ishi. O'zbekiston huquq tizimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasini tergov qilayotgan bir paytda Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Otabek G'anibekov o'z lavozimidan bo'shatildi. Ahmad Boy ishi ortidan bo'shatilgan G'anibekov o'rniga podpolkovnik Shuhrat Temurov Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlandi. Joriy oy boshida O'zbekiston telekanallari namoyish etgan Ahmad Boy moliyaviy piramidasi haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq-tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganlik, balki Ahmad Boyga sheriklik qilganlikda ham ayblangan edi. Ahmad Boy ishining so'nggi tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ozodlikning Toshkent viloyat huquq-tartibot organlaridagi ma'lumotining aytishicha, G'anibekov o'rniga kelgan yangi boshliq ilk majlisdanoq Chinoz tuman IIB xodimlariga Ahmadboy piramidasidan saboq chiqarilishi lozimligini uqtirgan.
Shuhrat Shukursalimovich majlis qilib, militsiya xodimlari davlat xizmatchisi degan maqomini yo'qotib, mahalliy tadbirkorlar bilan biznes qilmasligi kerakligini ta'kidladi,
deydi manba. Hukumat tizimlariga yaqin ozodlik manbalariga ko'ra, G'anibekov hozircha huquq tartibot tizimidan butunlay chetlashtirilmagan bo'lsa ham, u Ahmad Tursunboyev ishi bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilingan.
Otabek G'anibekovich G'anibekov hozir Parkentga ishga yuborilgan bo'lsa ham, Tursunboyev ishi bo'yicha tergovga qatnayapti,
deydi ismi sir tutilishini so'ragan rasmiy manba. Ayni manbaning aytishicha, Chinoz tumanidagi deyarli barcha mulozimlar erta indin ishdan olinaman degan qo'rquvda yashamoqda.
Ichki ishlar prokuratura hokimiyatidagilar, qolaversa Toshkentdagi hukumatning yuqori lavozimli amaldorlari Ahmad Boyni qo'llab-quvvatlab kelgan. Chinoz ichki ishlar boshlig'i Ahmad Boy xavfsizligini ta'minlash va Ahmad Boyga qarshi chiqqan shaxslarni jazolashda ishtirok etgan. Kimda-kim Ahmad Boy ustidan militsiya yoki prokuraturaga shikoyat qilsa, bu shikoyatchining ismi darhol Ahmad Boyga bildirilgan. Tuman militsiyasi va prokuraturasi Ahmad Boy uchun ishlardi. Tuman prokurori Behzod Yunusalevichni shuning uchun ishdan olishdi,
deydi O'zbekiston huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. Chinoz tuman IIB tizimiga yaqin bir manbaning iddao qilishicha, Ahmad Boyga xizmat ko'rsatgan mulozimlar saxiylarcha taqdirlangan.
Organda ishlaydiganlar 4 ta 5tasi kirib Ahmad Boy shirkatining kassasidan pulni olib chiqib ketardi. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shu narsani. Bu holat Ahmadboy ishxonasidagi 20 dan ziyod kameraga ham tushgan, agar isbot kerak bo'lsa,
deydi manba. Bundan 20 kun oldin Ozodlik Chinoz tuman prokurori Begzod Mirsaodovning ishdan olinib, o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida yozgan edi. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsaodov prokuratura tizimlaridan butunlay chetlashtirilgan. Joriy oy boshida O'zbekiston telekanallari namoyish etgan Ahmadboy moliyaviy piramida haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganlik, balki Ahmad Boyga sheriklik qilganlikda ham ayblangan edi.
Kimni ayblaymanda men? Birinchidan vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana hokim hamma aytayapti, IIB ichki ishlar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi? Masalan, oddiy xalq dehqonlarning pirashki sotsa, soliq yugurib keladi. nega sotyapsan deb. Nega endi Ahmadboyni hech kim ushlamadi shu paytgacha? Agar shu paytgacha uni to'xtatganda shuncha xalq qaqshab qolmasdi.
Haqli savol tug'ilishi tabiiy. U yillar davomida shuncha kirdikorliklar qilgan ekan, shu paytga qadar nega faoliyati taftish qilinmadi? E'tiborli tomoni shundaki, Ahmad Tursunboyevdan naf ko'rayotgan mahalliy amaldorlar, huquq-tartibot organi vakillari uning bu ishlariga panja ortidan qarab kelgan. Yegan og'iz uyalar deganlardek,
15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Chinozlik 38 yashar tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. Hozirda Tursunboyev Yangiyo'ldagi hibsxonada qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Shoira Dilorom Ishoq va Ozod Nazarning bugungi mehmoni. Xalqaro hayot yangiliklari. Erdo'g'on hukumati 42 jurnalistni hibsga olishga order berdi. Mahalliy telekanallar xabariga qaraganda 25-iyul kuni Turkiya rasmiylari 42 nafar jurnalistni qamoqqa olish haqida order bergan. Order berilganlar orasida taniqli sharhlovchi va parlament sobiq deputati Nazli Ilijak ham bor. 13-yilda Ilijak hukumatdagi korrupsioner vazirlar haqida maqola yozganidan so'ng hukumatparast Sabah gazetasidan ishdan bo'shatilgan edi. Yuqori darajali hukumat arboblarining poraxo'r ekaniga oid hujjat va videolarning tarqalishi ortidan Turkiyada yuzaga chiqqan korrupsiya janjali uchun ham Erdo'g'on hukumati AQShda yashovchi diniy peshvo Fathulloh Gulen va uning mamlakatdagi tarafdorlarini ayblagan edi. 16-iyulga o'tar kechasi ro'y bergan davlat to'ntarishiga urinish uchun ham Erdo'g'on Gulenni ayblamoqda va bu voqeadan beri mamlakat bo'ylab misli ko'rilmagan qamoqqa olishlar va ommaviy ishdan bo'shatishlar kuchayib bormoqda. 42 nafar jurnalistni qamoqqa olish haqida order berilishi ham ana shu jarayonning yanada keskinlashgani ifodasi sifatida qabul qilinmoqda. Turkiyada matbuot va so'z erkinligiga nisbatan bosimning kuchayishiga munosabat bildirgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker bugungi vaziyatida Turkiyaning ittifoqqa a'zo bo'lishdan juda uzoqda ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari agar Turkiya joriy voqealar munosabati bilan o'lim jazosini qayta tiklasa, Yevropa Ittifoqiga a'zolikka oid muzokaralarning darhol to'xtatilajagini aytmoqda. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan va muxbirimiz uni Palov Afg'onistonda ham Palov deb nomlagan.
Afg'oniston o'zbeklari to'ylarida osh tarqatish an'anasi uzoq o'tmishlardan beri mavjud. Afg'onistonlik o'zbeklar tilida oshga palov deyiladi. Mamlakat shimolida yashaydigan mahalliy o'zbeklar qishloqlarida o'zbek farroshlari osh tarqatilishidan bir kun oldin o'z hamkorlari bilan osh pishirish uchun tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar. Qozonlar olib kelinadi. O'choqlar qazilib, o'tin keltiriladi. Go'sht to'rg'aladi. Piyoz aritilib, maydalanib, guruch quyiladi. Xulosa, o'zbek oshini pishirish uchun kerak bo'lgan narsalar farrosh ixtiyoriga qo'yiladi. Faryoblik o'zbek farroshlardan Mavlonning aytishicha, har kim baholi qudrat o'zining to'y va yo ham sadaqa, xayrot marosimlarida osh pishiradi. U faryobda bir to'yda o'rtacha 1000 dan olib 2000 kishiga osh tarqatiladi, deydi.
Bizga pishirayotgan birinchilar endi Hindiston. Endi siz qachondan beri farroshlik qilasiz? Sizda ustozlaringiz ham bo'lganmi?
Ustozimam va shogirdim ham 7 yil birga ishlaganmiz.
To'ylarga, xayriyalarga pishiramiz.
Ha. Endi shu to'ylarga ko'proq qancha qozon osh pishirasizlar? Qancha odamga?
Taxminan 2000 nafar. 1000 nafar.
Necha qozon?
2000 nafarga faqat 7 qozon bo'ladi. 1000 nafarga 4 qozon bo'ladi. Go'sht, pirinch, zardak, mayiz, piyoz, qo'shnolar kerak.
Shakar ham qo'shasizlarmi?
Shakar ham qo'shamiz. Piyoz qora emas. Mana shuniga qo'shamiz. Piyoz past qorayapti-da.
Xo'sh. Yog'laringiz nima yog'i? Qanday yog'?
Yog'lar zimiston bo'lsa zig'ir yog'iga pishiramiz. Topiston bo'lsa bo'lsa subit yog'lanadi.
Endi nima to'ylarga bir kunda necha vaqt pishirasizlar?
Bir kunga. Kunga faqat 9 vaqt tayyorlaymiz, 11 vaqt non beramiz. Oqshomdagini 4 vaqt pishiramiz, shomga non beramiz.
Ayollarga.
Mavlon farrosh 4-5 qozon oshni 3-4 soat ichida pishiradi. Foryo viloyatining G'uzavri qishlog'ida u pishirgan osh endi tarqatishga tayyor.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz bilan Toshkentdagi qurilishlarni, to'g'rirog'i buzilishlarni gaplashmoqchiman. Oqtepadan, Chilonzordagi Oqtepadan qancha uzoqlikda yashaysiz?
Chilonzor Oqtepasidan uncha uzoq emasmiz. Taksida Oqtepagacha 5 minutlik yo'l. Ancha yaqinmiz. U yerda mening singlim yashaydi. Va Oqtepadan 2 sinfga 2 bekatlarida men tug'ilib o'sgan joy Samarqand daroza. Shu uchun Oqtepa bizga bir qadrdon. O'zimiz Oqtepa.
U yerda uylar buzilyapti ekan, ko'zingiz tushdimi?
Mani ko'zim uylarni buzilganiga tushmadi. Shu Oqtepadagi o'sha krukni buzilib o'sha yerdan to'g'ri ko'kchaga yo'l tushganini ko'rdim. U yo'lni ustidagi uylarni hammasi buzildi. Oqtepani o'zi emas, Oqtepani ichkarisi buzildi. Oqtepadagi o'sha Oqtepa deganda chilinadigan joydan ozgina ichkariroqdagi uylar buzildi va o'sha Oqtepadan ko'kcha tomon yo'l tushdi. O'sha yerda anchagina uylar buzildi.
Shayxon Tovurga qararkan 12-chi uy buzilibdi. Shuni atrofidagi uylar. O'sha shuni aytyapsiz-da?
Ana o'sha uylar bu yerda Oqtepadan o'sha mashhur bir gastronom bo'lardi Oqtepada. Bu sovet davridan bir turadi. O'sha gastronomdan o'ngga qayilganda bir kichkinagina ko'cha bor edi. Ozgina yursa san'atkor shu ko'chani qarshisida ko'cha shu san'atkor choyxonasi bilan tugardi. Ana shu san'atkor choyxonasidan boshlab uni orqasidagi joylashgan futbol kichkinagina futbol maydonchasi bor edi. U buzildi. San'atkor choyxonasi buzildi va ularni orqasida qurilgan aslida yangi desak ham bo'ladi, chunki u uchastkada qurilganiga 20 yil bo'lsa juda uzog'i 25 yil bo'ldi.
Buzilgan uydagilar hozir ko'chada qolishibdi. Shu haqda ketyapti gap. Bo'laveradimi? Shunaqa qilsa ham bo'laveradimi?
Bilasizmi, bundan bir necha yil oldin ham mana bu eski Samarqand ko'chasi, Chorsiga chiqadigan Samarqand ko'chasi buzilganda ham bir qator uylar buzildi. Bu yerda ham juda ko'p shunaqa janjallar bo'ldi. Odamlar oylab yotoqxonalarda, eski har xil zavodlarni obshchalarda yashashdi. Na uy, na yer, na bir kompensatsiya mablag' berilgani yo'qdi yillar davomida. Keyin juda uzoqdan bersa ham, juda uzoqdan shaharni juda bir uzoq joylaridan, chekka-chekkalaridan yer ber boshladi. Yoki bir xona sergelini eng so'nggi do'stlikdan nari tomonlardan uy taklif qildi. Mana shunaqa o'sha yerda ham bu gaplar bo'lgandi. Endi hozir buzilayotgan joylarda ularga pul ham, uy ham yoki qurib olish uchun yer ham bermagandan meni xabarim yo'q edi.
O'sha atrofda yashaysiz, Toshkentda yashaysiz, vaziyatni bilasiz oddiy fuqaro sifatida va siz ham tinglovchimiz ham gap nima haqida ketayotganini bilishlari uchun keling bugungi xabarimizdan bir parchani o'qib beray. Oqtepa mavzeidagi kichik halqa yo'li bo'yida qariyb 45 yil ochiq turgan oziq-ovqat do'koni buzilganini aytgan shikoyatchiga ko'ra, shu kunga qadar tuman va Toshkent shahar hokimiyati na tovon puli, na buzilgan do'kon uchun yer bergan. Halqa yo'li ustida mening do'konimni buzishdi, ichidagi mahsulotlarni yaqindagi maktabning oshxonasiga olib borib tashlash do'konimning orqasidagi 12-uy, sal naridagi 32-uy, 34-uy uylarni yarmini buzishdi. Odamlar ko'chada qoldi. Faqat 3 oilaga uy berishgan, qolgan 9-ta oila uysiz, tomsiz uyda yashashyapti. Ba'zilarining balkonini qo'porib olishgan, shundoq uyi ochiq qolgan, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan shikoyatchi deb yozyapti muxbirimiz. Shunaqa ahvol.
Dahshat. Bu bo'lishi mumkin. Bu yerda hech bir mubolag'a yoki bir panika vahima yo'q. Bu O'zbekistonda normal bir holat, bundan hech kim hayron bo'lmaydi. Mana shu uylar buzilib boshlaydi, hamisha shunaqa holatlar bo'ladi. Hamisha. Avval odamlarga uy berib, joylashtirib, undan keyin buzish degan narsa bu O'zbekistonni nimalariga kirmaydi.
Endi ishni yashin tezligida amalga oshirilganini qarang. Shu 12-chi uyda yashaydiganlardan biri arz qilgan ekan va u kishiga Toshkent shahar Shayxontohur tumani hokimligi 22 iyul kuni shu yil kafolat xati beribdi. Buni alohida o'qishga arziydigan narsa, eshiting. Toshkent shahar hokimining 16-yil 26-maydagi yer maydonlarida obodonlashtirish va buzish ishlarini olib borish haqidagi 486 sonli qaroriga asosan Shayxontohur tumani Beruniy va Nurafshon ko'chalari kesishuvidan Matlubot ko'chasi bo'ylab Mannon Uyg'ur ko'chasi kesishuviga hamda Sherozi ko'chasi bo'ylab Chilonzor Oqtepa ko'chasigacha bo'lgan masofada yangi 6 qatorli aylanma yo'lning qurilishi munosabati bilan noturar va turar joylar buzilishga tushgan. Shayxontohur tumani Oqtepa mavzeyi 12-uy, 11-chi xonadon buzilishiga tushganligi sababli mazkur mulkdor arizasiga asosan 2 jondan iborat oilangizga o'zi va qizi deyapti. Yashnobod tumani aviasozlar va adres keltirilgan. Bir xonalik o'sha aviasozlardan bir xonalik yashash uchun ajratib berilishiga tuman hokimligi kafolatlaydi deyapti. Qarang, yashin tezligida qilingan ishni 26 mayda qaror chiqibdi uylar buzilishiga. Va arz qilganni uchun kafolat xati beryapti, ajratib beramiz kelajakda deyapti. Agar arz qilmasa, aviasozlardan. Agar arz qilmasa, bu ham yo'q edi ekan bu xatam. Lekin bu hali kafolat xati amalga oshiradimi, yo'qmi, bu ham hali xudo biladi. Nima bu? Bo'lavoradimi shu?
Bu har doimgi bu juda ularga o'zlariga normal hol. Uyi ko'plarni buzish nimasi 1-sentyabrga bitirish kerak. Mustaqillik kuniga topshirish kerak. Insonni taqdiri, inson ko'chada qolishi, kasal, qari, yosh, bolali, ularni taqdiri hech kimni qiziqtirmaydi. Bu aslida shaxsiy mulk, uylarni hammasi shaxsiy mulk istagan paytda kelib buzishga ularni haqqi yo'q. Avval kelishiladi. Avval ular tuzish kerak, ko'rsatish kerak. Mana shu joyga ko'chasan, mana bu joy olasan, mana puling, uni roziligi bilan buzish kerak. Bizda unaqa narsa yo'q. Istagan paytda, istagan yo'lini, istagan ko'chasini buzib o'tib ketishyapti. Yana shoshilinch ravishda doimo bayramga topshirish kerak bo'ladi. U bayramga hamma narsa qurbonlikka ketaveradi. Shu jumladan insonning shaxsiy mulki, hayoti, uni bola chaqasini ahvoli hech kimni qiziqtirmaydi. Bu juda o'rganilgan narsa. Haliyam bu bir inson shikoyat chiqibdi. Shikoyat qilgan ekan hali osmonda turgan gap, bu ham yerga tushib bir reallashgan narsa emas. Yana aviasozlardan Oqtepa markazdagi uy yer narxi bilan aviasozlarni bir burchagidagi beradigan hali bermagan, lekin bersa ham uy narxini solishtirib bo'lmaydi axir. Bu bir necha barobar yo'qotayapti bu odam.
Shayxontohur tuman hokimligidan chiqqan mana shu xatdan bir fikrga kelyapmanki, Toshkentning gen plani yo'q shekilli.
Yo'q, Toshkentda hech qachon gen plan bo'lmagan. Mana shu hozirgina men sizga tushuntirib bergan o'sha san'atkor choyxonasini atrofida u yerda singlim yashaydi mana. Ularni uyi qoldi, ularga tegilgan yo'q, tepadan o'tib ketdi. Hatto nima deydi, ikkita mashina shunaqa ko'chalarki, ikkita mashina birdaniga o'ta olmaydi. Bitta mashina u tomondan, bir mashina bu tomondan kelsa, bittasi orqaga borib boshqa ko'chaga o'tib turish kerak. Shu darajada tor. Boshida mana shu yangi uchastka deganlarim ham beravergan. Sotilsa bo'ldi-da ularga. Yerni sotib olishgan. Bu yigir shuncha qurildi o'sha yer, aynan o'sha yerda biz bilan Yulduzcha nashriyotida ishlagan yuzlik qizimiz yer olib 15 yil davomida qurdi. O'zbekka ko'chib kirgan bo'lsa bir 10 yil bo'ldi. Mana uzi buzilyapti. U qancha mehnat qildi yer xotin kuyovi. Uyini sotib, birovni uyida yashab shu uyga qurishdi. Mana ketdi hammasi. Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Nimaga sotding o'sha yerni? Palon pulga sotilgan yerlar hammasi. Nega uy qurdirding? Generalni plan degani bu 20-25 yil emas, umuman juda katta bir vaqt nimalarini nazarda tutish kerak va axir.
Agar o'sha gen plan, o'sha bosh plan bo'lsa, shahar qurilishi bo'yicha. Mana hokimlik mana men qo'limda turgan xatida o'shanga ishora qilgan bo'lardi. Toshkent shahar bosh planiga ko'ra deb boshlagan bo'lardi gapni. Yo'q, bu yerda unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q. Va o'sha bosh plan bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bir necha yil oldin ogohlantirib, bir necha yil oldin o'sha tovon pulini to'lab qo'ygan bo'lishlari kerak edi.
Albatta. Albatta ogohlantirilgan bo'lish kerak edi. Men u yerda mana 6 oy o'sha 6 oy bo'pti. Aynan o'sha san'atkor choyxonasidan 20 metr narida yangi qurilgan qavatli uy, uni sotib olgan, bitmagan uyni oldin ham bo'lmagan, ichlarini remont qilib, tashqarilarini remont qilib, endigina ko'chib kirgan bir oila. Endi o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, buzilgani aniq. Buni ko'rdim ko'zim bilan. Lekin o'sha yerdagi atrofdagilarni aytishi bo'yicha, mana shu xonadonning egasi yuragi yomon bo'lib, juda ahvoli chatoq holda kasalxonaga olib ketilibdi. Bunaqa voqealar qirilib yotibdi. Hamisha shunaqa. Istagan paytlarida buzishadi, istagan joylaridan belgilari kelsa berishadi, belgilari kelmasa bermaydi. Bitta hovlini buzib qo'liga 20-30 million pul beribdi. Masalan, 20-30 million so'm. Hozir nimada hisoblasangiz, borib bankdan dollar olish imkoni yo'q. Qora kursni hisoblaydigan bo'lsangiz, 20-30 millioningiz arzimagan pul bo'ladi. Unga bir xona uy olib bo'lmaydi hozir.
Yo'q. Yo'q, olsa bo'ladi. Bir xonani eshik romini olsa bo'ladi. Bitta xonani eshik romi keladi o'sha pulga. Qarampada men umuman tushunmay qoldim. Mana O'zbekiston gazetalarida ayniqsa mustaqillik bayrami arafasida mustabitdan olib mustabitga solishadi sovet davrini. Lekin sovet davrida sovet hukumatı agar u yoki bu ko'chani buzmoqchi bo'lsa 5 yil 10 yil oldin ogohlantirib pulini to'lab qo'ygan. Pulini yeborgani ham esidan chiqib ketardi odamlarni.
To'g'ri uy beradi.
Ha, buziladigan uyi uchun davlat tovon puli bergani esidan chiqib ketardi. Shu darajada haliga davlatni o'zi kuchi yetmasdan buzamiz deb, masalan 10 yil oldin, 5 yil oldin aytib qo'ygan, vaqtida buzmagan va keyin yana bir muddat buzadigan vaqt kelganda ekskavatorni olib kelsa, nimaga buzasan dedi. Ha, yo'q, sen 10 yil oldin tovon puli olgansan deyishardi. To'g'rimi?
Eng qizig'i, men sizni gapingizni bo'ldim. Sovet davrida xonadonda, o'sha uyda hovlisi bo'lsa, ekilgan har bir daraxtga ham pul berardi. Daraxtga. Har bitta daraxt narxlanardi.
Albatta.
Daraxt haqida ham o'ylashga majbur edi, ular daraxtga ham pul berardi.
Ha.
Mana endi bu mustabid sovet sistemasini qilgan ishlari biz mustaqil O'zbekistonda qoq markazida, shaharning ham markazida bo'layotgan ishlar. Mana shunaqa, bunaqa oilalar, bunaqa situatsiyalar juda ko'p. Qilgan uylarni propiskasi yopilishi kerak edi. Hech bo'lmasa 5 yil oldin propiska yopilishi kerak edi. Hech bo'lmasa mana propiska yopildi degani qizil liniya o'tdi, tortildi o'sha domovoy hujjatlari degani, bu uy oldi sotdi qilinmaydi, o'sha uy egasi biladiki bu buziladi. Yo'q, unaqa narsa ham bo'lmagan. Mana shu Oqtepa voqeasida unaqa narsa ham bo'lmagan. Birdaniga buzdi hammasini. Shu mana shu yerdan imminna aynan shu joydan yo'l o'tkazgilari keldi. Mana shu yo'lni o'tkazishdi, endi mustaqillikka topshirishadi. Prezidentimiz o'sha kuni aylanib chiqadilar, odamlarni ko'z yoshini ustidan bir yurib ko'chani aylanadilar, qabul qilaolarlar ko'chani.
Dilaram opa, bugun yana bitta mavzuki u ham hozir boshlaganimiz mavzuni davomi o'zi aslida boshqa mavzuni gaplashmoqchi emasman. Bu ham qurilish bilan, bu ham buzish bilan aniqrog'i bog'liq. Toshkentdagi mustaqil jurnalistlardan birini yozishicha, o'sha poytaxtda Oktyabr inqilobigacha bo'lgan qurilgan uylar buzilyapti ekan va o'sha buzilayotgan uylardan bir nechasini surati bilan e'lon qildi Valasevich degan jurnalist va Valasevichni maqolasiga tayanib biz xabar yozdik. O'sha xabarda bundoq deyiladi: O'zbekiston poytaxtida oktyabr to'ntarishidan oldin qurilgan va eski Toshmiy majmuasiga kirgan bir va ikki qavatli binolar buzib tashlandi deyapti. Endi Valasevichni aytishicha, umuman o'zi shu tendensiya kuzatilyapti ekan, oktyabr revolyutsiyasigacha bo'lgan uylar buzilyapti ekan. Shu gap rostmi?
Toshning masalasida bir narsani aytishim kerak. Mana shu buzilayotgan korpusni juda bir avariyniy holatda edi. O'sha buzilgan joylar nihoyatda nuragan, ularni qayta-qayta remont qilib, qayta-qayta restavratsiya qilish bilan qutqarib bo'lmaydigan holda edi. Bu qanchalik to'g'ri aynan shu oktyabr revolyutsiyasidan oldingi bo'lgani uchun buzilyaptimi yoki nihoyatda eski bo'lib ketgan uchun buzilyaptimi, hozir bir narsa deyishim qiyin, lekin bu bir adolat uchun aytish kerakki, haqiqatda nurab ketgan o'sha tashminni, eski tashminni, o'sha buzilgan joylarni ichiga kirsangiz, ilojingiz yo'q, tashminga ko'pchilik boradi, borganlar biladi. Shunaqa nima ediki, ozginagina bir og'irroq bir odam yursa devor liqillaydigan darajada edi. Shu darajada nuragan edi, juda nurab ketgan edi. Bu avariyniy holatda edi, u yerda sharoit juda yomon edi, shu uchun buzilgan bo'lishi mumkin. Man bu yerda bir oktyabr revolyutsiyasidan oldin qurilgani uchun buzildi degan fikrga manimcha qo'shilolmasam kerak, chunki u nihoyatda eskigan va eksploatatsiyaga yaroqli emasdi.
O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 25 yil bo'lyapti va menimcha butun O'zbekiston bo'ylab shu mustaqillik davri arxitekturasi deb atash mumkin bo'lgan qandaydir bir usul, uslub, stil paydo bo'ldi shekilli.
Ha, u uslub juda g'alati. Albatta, u sirti yaltiroq bo'lishi kerak. Istalgan joydan paq etib bir yo'l to'silib ko'prik o'tish kerak. Istalgan joy, u ko'prik tezlik bilan mustaqillikdan keyin arxitekturamizni eng ko'zga ko'ringan yo'nalishlardan biri shuki, u juda tezlik bilan bitish kerak. Ular albatta mustaqillik bayramiga yoki Navro'z bayramiga bitish kerak. Mana shu o'zbek mustaqil o'zbek arxitekturasini eng ko'zga ko'ringan o'ziga xos tomoni. Hamisha shu darajada undan keyin u tuzatilaveradi. U o'yilib tushaveradi, u silkinadi, o'yiladi, o'piriladi, qayta o'tsatiladi. Qaysi obyektini olib ko'ring, mana shu shoshilinch bayramiga topshiriladigan hammasi orqasidan palon million pullar bilan qayta ishlanaveradi, tuzatilaveradi, ustun qo'yiladi, tirgach qo'yiladi, qaytadan asfalt qilinadi, qaytadan qurilish qilinadi. Mana shu ahvol o'zbek mustaqil O'zbekiston arxitekturasini boshqa ko'zga yaqqol ko'ringan, masalan shaharni degi mashina haqiqatda ko'payib ketgan, ko'chalar haqiqatdan ham tor, mana shuni kengaytirishga bo'lgan harakati asosan shundan iborat. Keyin fasad, ko'zga ko'rinadigan tomoni mana yo'l qilishyapti, tramvay liniyalarini olib tashlashdi, kichkina mayda-chuyda do'konlarni olishdi, mana Pionerskiy bilan ketadigan ko'chada o'sha Oqtepadan tramvay liniyasi bilan ketardi, tramvay yo'li bilan. Lekin uylarni faqat tashqarisi bo'yalayapti, ko'chadan ko'rinadigan tomoni tashqari bo'yaladi. U uylar orqasiga o'tsangiz, o'sha hammasi eski, rasvo. Umuman mana shu rayonda xrushovkalar ko'p edi, shu tramvay liniyasi bo'yicha o'sha xrushovkalarni ustini yaltiratib qo'yishyapti. Mana bu bizni o'zimizga xos arxitekturamiz.
Rahmat, Dilara opa.
Arzimaydi.